həyat şəraitini kim təmin edə bilər bugün Azərbaycanda? Bir aylıq təkcə ərzaq pulunu çatdıra bilərmi bu adamlar? Bugün 1 milyon adam öz dədə-baba yurdundan didər gün düşüb. 15 ildə Azərbaycan iqtidarının dediyi sözlərin hamısını gözləyir. Torpaqlarınızı qaytaracağıq, problemlərinizi həll edəcəyik. Bugün də o problemlər həll olunmayıb.
Bu yolla 2 milyon seçicinin özünüz potensial seçicinizə çevirdiniz.
Davam edirəm. 174 min müəllim var. 174 min orta məktəb müəlliminin orta aylıq əmək haqqı 108 manat idi. 108 manatda hətta 50% artırılsa belə bu da 54 manat eləyir. 200 minə yaxın tibb personalı var. Orta aylıq əmək haqqı 102 manat idi. Nə ilə yaşasın, necə yaşasın, hansı formada və bu iqtidara desin ki, mən səni dəstəkləyirəm. Mən sənə canım qurbandır. Ümidim bunadır. Azərbaycan seçicisinin bu halınadır. Mən seçkiyə əvvəlcədən də bir neçə dəfə bəyan eləmişəm. Şansımı yoxlamaq, siyasi partiyanın təbliği ilə məşğul olmaq üçün qatılmamışam. Seçkiyə qatılmaq da tək məqsədim bu ilki seçkilər udmaqdır. Və bunun üçün də özümü də, partiyamı da çox şanslı hesab edirəm.
İqbal Ağazadə, Ümid Partiyasının sədri və prezidentlər namizədi seçkidən öncə belə demişdi. Sırada Qulam Hüseyn Əlibəyli və Qudrət Həsənquliyevin fikirləri gəlir, onları dinləyək.
Öz təbliğatımızı aparacaq və hesab edirik ki, bəli, hazırki hakimiyyətdən narazı olan, yəni İlham Əliyev siyasətini qəbul eləməyən seçicilər bir də səs verəcək.
Amma Qulam Hüseyn bəy, İqbal Ağazadə də digər namizədə deyir ki, iddialıdır ki, narazı elektorat məhz ona səs verəcək.
İndi bu elektoratın işidir. Hamı ümid eləyir. Hamı ümid eləyir. Mən onların o fikri qəlbsinə salmaq lazım deyil. Hamı ümid eləyir ki, əhali seçicilər hakimiyyətdən narazıdır. Mən real olaraq, obyektiv olaraq narazıdırlar. Kiməsə səs verəcəklər. İndi İqbal bəy hesab edir ki, o daha yaxşı təbliğatını aparır. Mən hesab edirəm, mən daha yaxşı təbliğatımı aparıram. Qudrət bəy deyir, o daha yaxşı təbliğat atır. Təbii ki, hamımız istəyirik ki, öz təbliğatımızı yaxşı qurur və həmin o narazı seçicilərin hamısı bizə səs.
Yaxşı, seçkilər ədalətli keçirsə, neçə faiz səs toplamağı düşünürsünüz?
Seçkiyə gələnlərin mən 50%-dən yuxarının səsini toplamağı ümid edirəm. Gəlmənlərin yox, mən bayaq da dedim. Gəlmənlərin mən səsini ümid eləmirəm, çünki onlar seçkiyə gəlməyəcəklər.
Aha, Qudrət bəy, siz neçə faiz, qısaca, neçə faiz səs toplamağı?
Mən bu başdan konkret deyəmərəm nə qədər mən səs alacağım, olsa, amma mən qələbə uğrunda mübarizə aparım.
Bu da Qulam Hüseyn Əlibəyli ilə Qudrət Həsənquliyevin fikirləri idi və sonuncu fikri çatdırır. Fazil Qəzənfəroğlu nə deyib seçkidən öncə, gəlin görək o nəyə ümid eləyirdi?
Biz sadəcə xalqın səsinə güvənirik, amma nəticənin bizim arzuladığımız kimi olub-olmayacağını və bunu nə səviyyədə müdafiə edib edə bilməyəcəyimizə Azərbaycanın mövcud şərtlərində bir mənalı şəkildə münasibət bildirə bilmirik və bunu da açıqca söyləyirik. O baxımdan da biz prezident marafonuna namizəd kimi qoşularkən də təbii ki, birinci hədəfimiz ikinci tur hədəfidir. Çünki birinci turda hakimiyyətin inzibati resurslarına, hakimiyyətin deyək ki, bugünkü özünün imkanlarını nəzərə alsaq, bizim qalib gəlməyə 50%-dən yüksək səs toplama imkanlarımız məhduddur.
Heç bir namizəd üçün?
Heç bir namizəd üçün əslində məhduddur. İndi kimsə deyə bilər ki, mən 100% toplayacağım, artıq nə dərəcədə real olub olmaq.
Bura daxil həm də hakim partiyanın
namizədini nəzərdə partiyanın namizədinin də 50%-dən yuxarı səs toplaması sual altındadır. Hətta inzibati resurslar işə salınsa belə, çünki narazi elektoratın sayı Azərbaycanda kifayət qədər çoxdur. Və bu elektoratın da nə istədiyini kim doğru anlayacaqsa, o daha çox səs alacaq. Məsələn, mən hesab verirəm ki, biz bu elektoratdan, səssiz görünən bu elektoratdan çox yüksək faizdə səs ala biləcəyik. Nədən səs ala biləcəyik? Çünki bizim təklif elədiyimiz proqram təhlükəsiz dəyişim proqramıdır.
Fazil Qəzənfəroğlunun dedikləri idi, Böyük Quruluş Partiyasının sədri və prezidentliyə namizəd. Mən çox təəssüf edirəm ki, həmin namizədlər studiyamızda yoxdur və Qulam Hüseyn Əlibəyliyə artıq həmin o sualı vermişdim. Bununla belə mən elə Şahlar Əsgərovdan da soruşacağım, Ərəsun Orçuludan da soruşacağım. Fikirləri eşitdiniz, yəni İqbal Ağzadə sayırdı, təxminən 2 milyondan artıq seçicisi olduğunu iddia edirdi. Yaxud Qulam Hüseyn Əlibəyli yenə deyirəm ki, 50%-dən artıq səsə iddia edirdi. Qudrət Həsənquliyev deyirdi ki, daha çox səs alacaqlar. Fazil Qəzənfəroğlu isə fikirləşirdi ki, heç bir namizəd 50%-dən artıq səs yığa bilməyəcək və məsələ ikinci turda həll olunacaq. Amma reallıq başqadır. Düzgün hesablamamışdınız, hesabı düzgün götürməmişdiniz. Ona görə idi, yoxsa Qulam Hüseyn bəy? Qısa, düz fikrinizi öyrənmişik yanına.
Hər halda bizim belə deyək ki, saydığımızla seçki komissiyalarının saydığı üstə düşmədi, fərq ondan ibarətdir. Ola bilər, bəlkə də biz səhv eləmişik, bəlkə də onlar həddindən artıq belə deyək, meyilli olmuşuq ki, qalib gəlməyə, ona görə təsisləri düzgün saymamışıq, reallıqları düzgün qiymətləndirməmişik, hakimiyyətin inzibati resurslarını düzgün qiymətləndirməmişik, belə hallar ola bilər. Bunu təbii sayılır.
Bütün bunlardan sonra növbəti prezident seçkilərinə hazırlaşırsınız, yoxsa artıq vidalaşdınız, daha çox parlament seçkilərində iştirak eləməyə üstünlük verəcəksiniz?
Yox, əgər mən isə bilirəm ki, yenə də əvvəlki fikrimə qayıdıram ki, siyasətçi seçkilərdə iştirak eləməlidir.
Təşəkkür edirəm. Qulam Hüseyn Əlibəylinin dedikləri idi.
Siz həftə ərzində efirə gedən seçki qatarı verilişinin təkrar buraxılışını dinləyirsiniz.
Şahlar Əsgərov, Prezident İlham Əliyevin vəkili telefon xəttindədir. Şahlar müəllim, hər vaxtınız xeyir.
Hər vaxtınız xeyir.
Və siz də eşitdiniz prezidentliyə namizədlərin
seçkilərini. Bəli, kifayət qədər eşitdim.
Necə qiymətləndirirsiniz?
Mən prezident seçkisi dövlət əhalinin, cəmiyyətin 5 ildə bir qarşısına çıxan çox ciddi məsələdir. Çox ciddi məsələdir. 5 illik, yəni bizim konstitusiyanın ilk maddəsi budur ki, hakimiyyətin mənbəyi xalqdır. Xalq hakimiyyəti kimə verməsi haqqında düşünür 5 ildə bir. Və mən çox şadam ki, yeni konstitusiyanı biz 3-cü dəfədə artıq seçkilərə gedirik. Bu artıq 15 illik bir tarix deyən sözdür. Əvvəla mən istərdim ki, elə qulaq asanlar işte, mən arzu eləyərdim. 10 il, 20 il, 30 il belə kəsilməz bu cür seçkilər gelsin. Onda bizim uyğun olaraq dövlətimizin tarixi 30 il, 90 il və deməli, əgər 20 il, 20 dəfə keçsə 100 il və s. gelir. Yəni dövlətin ömrünü uzatmağa biz çalışmalıyıq. Amma bu ciddi məsələyə mən qeyri-ciddi münasibət hiss etdim bu danışıqlarda, yəni prezidentliyə namizədlərin çıxışlarında. Kimsə buranı hansısa bir məşq meydanı kimi sayıb və oyuna görə oyuna girib. Mən bunu çox ciddi siyasətçi üçün çox ciddi üsul sayıram və güman edirəm ki, 3%-dən yuxarı səs toplamamış bu cür insanlar siyasətdən çəkilməlidirlər.
Şahlar Əsgərov.
Və bütün normal ölkələrdə də belədir.
Aha, Şahlar yəni, bəy, bu, sizə sualım bəli, var. Artıq SMS bəli, gəlib, dinləyicimiz soruşur sizdən, Dursun Qayıtdan. Deyir ki, seçkilər tam saxtalaşdırılıb, bu Daşqın adlı dinləyicinin fikirləridir, yəni bizim fikrimiz deyil. Düzgün seçki olsaydı 90%, heç 20% olmazdı. Yəni qələbəni demək istəyir, millətin 90% hakimiyyətə müxalif.
Yəni o öz fikrini bütün millətin adından elan edir. Bu da onun qüsurudur. Aha. Necə o öz adından məni özünə bərabər tutur? Və mən siz icazə verərsiniz, mən öz adımdan çıxış edəm və onu da özümə tabi edəm. Ola bilməz. Yəni onun o səviyyəsi artıq sübut edir ki, bu adam deməli düşüncəsində çox sadəlövdür. Amma indi siz belə sual versəydiniz ki, niyə İlham Əliyevə cəmaat səs verdi? Mən onun çox acıya gözəl açıqlamasını verərdim. Bəli, bax. Onda o sualların hamısını cavabı da aradan itər.
Gəlin sizə bir SMS-də oxuyum. Başqa dinləyicidən gəlir. Azərbaycanda seçki olubmu ki, hakimiyyət 90%-də səs alsın? Bu 90% Sovet dönəmindəki pambıq pripiskasını xatırladır. Azəri xalqının 3/4-ü müxalifətdədir. Əliş yazır, rəqəmlər səsləndirirlər, amma əvvəlki fikirlərə münasibət bildirə bilərsiniz. Buyurun.
Mən sizə onu da deyim ki, yəni indiki iqtidar, yəni laf elə mən Şahlar müəllim, mən demirəm ki, 100% bütün əhali iqtidardan razıdır. Belə vaxt, belə düşüncə tərzi çox qüsurlu düşüncə tərzi olar. Bir halda dövlət var, bir halda ki, onun məhkəməsi işləyir, bir halda ki, onun prokuraturası işləyir, kimsə türmədədir, kimsə dalaşıb və deyək ki, bir qəza olubdur. Ədalətin rast gəlib, o deməli, müxalif dura bilər, amma müxalif fikirdə ola bilər. Amma siyasi partiyə artıq elitar bir şeydir. Yəni, dövləti istəməyən adamla siyasi müxalif partiya, bu tamamilə başqa-başqa anlamlardır. Müxalif partiyası əslində cəmiyyətin elitar təbəqəsinin bir hissəsi olmalıdır. Düşüncə tərzinə, fəlsəfəsinə görə, dünya baxışına görə, dünya gedən siyasətdə. O narazı isə başqa bir şey. Narazı siyasi müxalifətin elektorati ola bilər. Amma burada siz görürsünüzmü? Adi bir narazı elektoratın üzvü öz ideyasını bir siyasi qurum kimi təqdim edir.
Fikir azalmalıdır da, qoyun desin, o da öz fikrini desin.
Əlbəttə ki, cəmiyyətdə müxtəlif fikirlər bir-birini tamamlayır, inkar edəmir. Ulu Öndər Heydər Əliyev özü demişdi ki, bizə müxalifət lazımdır ki, attığımız addımları ölçək biçək. Müxalifət demokratik quruluşlar üçün çox vacib bir elementdir. Bunu heç kəs inkar edəmir. Amma mən deyək ki, mən bu cür düşüncənin əleyhinəyəm ki, mən elə bəxtimi sınamaq üçün getmişdim. Bax, elə xalq da ona görə onlar səs verir. Xalq duydu bunlar. Duydu ki, bunlar bu oyunun oyuncusu deyil. Özlərin, deməli, bəziləri bu oyunun oyuncusu olmadığına görə xalq da yetişdir bir nəfərə. Yəni, Azərbaycan paytası namizədinə səs verdi.
Təşəkkür edirəm. Çox sağ olun. Fikirlərinizi səsləndirdiniz. Yəqin ki, studiyada olan qonağımız da onun Şahlar Əsgərovun mövqeyini, öz münasibətini bildirəcək. Vaxtınız var. 30-40 saniyə ərzində siz öz fikrinizi bildirə bilərsiniz. Qulam Hüseyin bəy.
Bilirsiniz, seçkinin nəticələri rəsmən elan olunub. Bu 88% neçə ola bilər? 98% da ola bilərdi, 100% da ola bilərdi. Hətta bəzi hallarda 101% da ola bilərdi.
Şahlar Əsgərov dedi ki, daha az səs veriblər, daha çox səs ola bilərdi.
Yəni o nəticələr ola bilərdi. Rəqəmlər yenə deyirəm ki, əgər hakimiyyət seçkini tam nəzarətə götürübsə, rəqəmlər şərti xarakter daşıyır və bu rəqəmlərə əsaslanıb müəyyən siyasi proqnozlar vermək və siyasi nəticələr çıxarmaq düz olmazdı. Qaldı belə deyək ki, bizi oyunçu saymaq, siyasətdən getməklə bağlı Şahlar müəllimin fikri mən bilmirəm, indi Şahlar müəllim özü ötən parlament seçkilərində kifayət qədər səs toplamadı. İndi niyə siyasətdən getmir ki?
Aydın da. Qulam Hüseyin Əli Bəylinin dedikləri idi. Bir qədər əvvəlsə telefon xəttində İlham Əliyevin, Prezident İlham Əliyevin vəkili Şahlar Əsgərov idi. Bizə SMS-lər gəlir 050-744-1017-yə. Sualımız belə idi ki, 90% demək, qələbə qazanılan cəmiyyətdə müxalifət lazımdır mı? Mən ismarışları oxuyum, bizə müxalifət lazım deyil, Elçin yazır, bizim güclü müxalifətimiz var, yəqin söhbət yeni müxalifətdən gedir, fikrini tam ifadə eləməyib, bizim güclü müxalifətimiz var, güclü müxalifət olmasaydı, əhalini güclə seçkiyə aparmazdılar. Elçinin fikirlərdir. Qulam Hüseyin bəy, sizə yenə sual gəlir, seçkidən qabaq başqa şeylər deyirdiniz, AXCP-yə qayıtmaq haqqında indi fikirləşirsinizmi? Müxalifət bütün xalqlar üçün lazımdır, xalqı kim müdafiə eləməlidir? Elvin Əlibəyli soruşur. Cavabınızı verin, daha sonra o biri ismarışlara keçək.
Yox, mən belə deyək ki, partiyanı tərk eləmişəm. Yeni bir partiyanın yaradılması üzərində iş gedir. Ona görə mənim təzədən Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasına qayıtmaq fikrim yox.
Azərbaycanda müxalifətin seçkiləri saxtalaşdıran hakimiyyət də onun oyuncaq namizədləri müəyyən eləmir. Bu xalqın iradəsindən asılı olan bir şeydir. Xalid yazır bunu. Və bu arada
təşəkkür edirəm. Mən istər-istəməz verməliyəm. Xalid bəy özü bəlkə də indi oyuncaqdır kimin səlində. Ona görə bu fikirləri səsləndirir.
Mikayıl adlı dinləyici zəng vurub deyir ki, mən neytral adamam, amma alternativ namizəd olmadığına görə İlham Əliyevə səs vermişəm. Bu da sizin seçim haqqınızdır, buyurun. Və müstəqil jurnalist Nemət Hüseyni telefon xəttindədir. İndi onun sualını eşidəcəyik qonaqlarımıza. Alı deyirik. Hər vaxtınız xeyir, Nemət bəy.
Salam xanım, necəsiniz? Mən sizi də studiyadakı qonağı da salam deyirəm. Qulam Hüseyin müəllimə mənim iki sualım var. Birinci sualım ondan ibarətdir ki, seçkilərin hər halda saxta keçirildiyinə dair Qulam Hüseyin müəllimin də digər namizədlərində seçki qərargahları deməli məlumat yaydı seçki günü. Düzdür, sonra özləri qalibi təbrik elədi. Amma hər halda maraqlı bir sual yaranır. Əgər seçkidə müəyyən qədər saxtakarlıq var idisə, niyə seçkidə iştirak edən 7 namizətdən 6 namizədi bir araya gəlib seçki saxtakarlığına qarşı mübarizə təşkil etmədilər? Mənim birinci sualım bu idi. İkinci sualım isə elə
bəlkə bir-bir verə sualları. Qulam Hüseyin bəy cavablandırsın.
Təşəkkür edirəm suala görə. Mən əvvəl deyək, danışığımın əvvəlində dedim ki, əldə olunmuş saxtakarlıqla bağlı olan məlumatlar onun belə deyək ki, seçkinin nəticələrini mübahisələndirməyə imkan vermirdi. Kifayət qədər az sayılı belə deyək ki, məlumatlar var idi. Bunlar bütün ölkə miqyasında seçkinin nəticələrini mübahisələndirməyə imkan vermədiyi üçün belə deyək ki, nə mübarizə aparmağa ehtiyac yoxdur, nə də belə deyək ki, şikayət verməyə. Bu düşüncəm bundan ibarətdir.
Nəmət bəy, ikinci sualınızı zəhmət olmasa?
Seçkinin nəticələrindən çıxış edərək bir sıra Azərbaycanda aparıcı TV-lər, qəzetlər, ümumiyyətlə mətbuat, media bəyan edir ki, ölkədə yeni müxalifət yaranır. Yəni, bu seçkinin nəticələrindən çıxış edərək bu qənaətə gəlinir ki, ölkədə yeni müxalifət yaranır və bu müxalifət öz sənətlərindən fərqli olaraq xaricə söhkənmir, onlardan belə deyək, maliyyələşmir və s. Mənim üçün maraqlıdır. Qulam Hüseyin Əli Bəyli özün yeni müxalifətin nümayəndəsi sayır mı? Yoxsa o
klasik müxalifətçi demək.
Çox sağ olun.
Təşəkkür edirəm. Nemət Hüseynli, müstəqil jurnalist.
1993-cü ilin iyun ayından sonra hazırki hakimiyyətə qarşı müxalifətdir. Yəni, sizin belə deyək, dilinlə desə, köhnə müxalifətdir. Köhnə müxalifətçiyəm. Biz hesab eləmirəm ki, müxalifətin yenisi köhnəsi var. Müxalifət müxalifətdir.
Aydın. Mən Ərəsun bəy sizə müraciət eləmək istəyirəm. Elə seçkidən sonra dərhal bəzi məsələlər gündəmə gəldi. Biz onu elə sizinlə xəbər ətər proqramında da müzakirə eləmişdik. Çox qısa, demək, əvvəla hakimiyyət tərəfindən müxalifət partiyalarına əməkdaşlıq təklif olundu və Əli Həsənov, prezident aparatında ictimai siyasi şöbə müdiri Əli Həsənov dedi ki, mətbuat açıqlamasında biz o demək, müxalifətlə əməkdaşlıq eləyəcəyik ki, yalnız seçkilərdə iştirak eləsin. Bu fikrə münasibətinizi öyrənmək istəyirəm. Bir də indi bəzi analitiklər bu fikri gündəmə gətirirlər ki, hakimiyyətin məqsədi prezident seçkilərində əslində köhnə müxalifəti, bayaq Nemət Hüseynin dediyin təbirincə desə, klassik müxalifəti sıradan çıxarmaq idi və yeni müxalifət yaratmaq idi. Və növbəti seçkiyə kimi köhnə müxalifət sıradan çıxarılsın. Sizcə buna nail oldular mı bu seçkidə?
Şansım, əvvəla icazə verin, mən 44 dəqiqədə oturub dinləyirəm. İndi mənə 5 dəqiqə vaxt verin, bu suala cavab verin. Çünki sual çox həcmli sualdır.
Buyurun, zəhmət
olmasa. Və bundan başlayacağım ki, birincisi, müxalifət kimdir? Onu heç vaxt hakimiyyət müəyyənləşdirmir. Bu absurddur. Bu cür bəyanatlar mən hesab edirəm ki, siyasi naşılıqdan xəbər verir və siyasi məsuliyyətsizlikdən xəbər verir və eyni zamanda seçkilər prosesində baş vermiş, demək, seçki texnologlarının seçkiləri hazırladığı zamanı nəzərə alınmamış səhvlər, kobud səhvlər, bunlar nəzərdən yayınsın deyə, diqqətdən yayınsın deyə indi bu cür bəyanatlar atılır ortaya ki, deyək ki, mövzu artıq seçkilərdən yayındırılsın, gəlsin, keçsin, müxalifətin müqəddəratı necə olacaqdır və s. və s. Yəni, mən nəyi nəzərdə tuturam?
Yəni, məqsəd seçkinin nəticələrindən diqqəti yayındırmaqdır.
Tekst, mən güman eləmirəm seçkinin nəticələrindən. Bilirsiniz, Azərbaycan məmurlarının böyük əksəriyyətini maraqlandıran onların şəxsi durumudur. Şəxsi statusudur. Ona görə də bu seçkini hazırlayıb, həyata keçirən, ona rəhbərlik eləyən və yaxud da ki, onun icraatını həyata keçirənlər elə öz demək, siyasi rəhbərləri İlham Əliyevə böyük ayı xidməti göstərdilər. Çox kobud səhvlər, çox qabarıq şəkildə saxtakarlıq sübutları, faktları və s. və s. Təbii ki, bunların hamısına görə cavab vermək lazımdır. İndi bu cavabdan yayınmaq üçün gündəmə başqa bir mövzunu atırlar və çalışırlar ki, diqqəti öz demək, işlərində yol verdikləri ciddi nöqsanlardan yayındırsınlar. Mən hesab edirəm ki, bugün bu mövzunun ortaya atılmasının əsas səbəblərindən biri budur və ikinci səbəbi də mən işləyirəm, mən çalışıram. Görün hələ mən nələr eləyəcəm, hansı xidmətlər göstərəcəm. Mən güman edirəm ki, elə o xidmətdə bu xidmətin tayı olacaqdır. Çünki konkret bir xidmət göstərmək üçün bir güclü fəaliyyət nümunəsi nəticəsi ortaya qoymaq üçün mənə gəlir ki, çox işlək komanda və qabiliyyətli komanda olmalıdır.
Arasın, sualım belə idi ki, müxalifəti, ənənəvi müxalifəti sıradan çıxarmaq niyyətləri haqqında danışdırdılar analitiklər. Sıradan çıxarda bildimi?
Xeyr. Xeyr. Ona görə ki, müxalifəti hakimiyyət yaratmır, müxalifəti hakimiyyət sıradan çıxarmır. Mən sizə bir şeyi xatırladım, bir faktı. Pinochetin xunta rejimi Çilidə. Yəni, bu elə bir rejim idi ki, ona müxalif olanları yüzlərlə gülləliyib qardaşlıq məzarlarında dəfn edirdi. Amma nə baş verdi? İstənilən halda Çilidə müxalifət yarandı və o müxalifət Pinocheti hakimiyyətdən saldı. Özü də tam dinç yolla. Və hətta bundan sonra həmin o 90 yaşlı ölüm ayağında olan Pinocheti məhkəmələrə, həbsxanalara sürməyə başladılar. Yəni bu faktdır, bu baş verdi və bugün də Pinochet xuntası dövründə cinayət törətmiş məmurlar bir-birinin ardınca mühakimə olunaraq həbsxanalara atılır. Ona görə bu xülyadır. Müxalifəti yaradan ictimai-siyasi durumdur. Və müxalifəti sıradan çıxaranda ictimai-siyasi durumdur. Amma konkret buna gəlincə, əlbəttə müxalifəti, belə deyək ki, fiziki sıradan çıxarmaq olar. Hansısa müxalifət liderini və yaxud müxalifət liderlərinə qətillər təşkil eləmək olar. Mənə elə gəlir ki,
bax,
bu gün...
Yer gəlmişkən, siyasi partiyalar haqqında yeni qanun layihəsi haqqında söhbətlər gedir və indi siz də həmin o xəbərlər proqramından müsahibənizdə deyirdiniz ki, bu da müxalifəti yoldan, belə deyək, sıradan çıxarmaq üçün, asılı vəziyyətə salmaq üçün bir üsul ola bilər. Söhbət nədən gedir? Yeni qanun layihəsinə görə partiyalar dövlət büdcəsindən maliyyələşə bilər, yalnız seçkiyə qatılan partiyalar.
Bilirsiniz, bu həqiqətən...
Bu da bir həqiqətən...
Bəli, sayıla bilər, amma bu çox yenə deyirəm ki, bu önəmli üsul deyil. Əsas üsul, səbəb nədir? Səbəb müxalifəti, cəmiyyətdə müxalifəti yaradan səbəb birinci sosial narazılıqdır. Ve bu sosyal narazılıq aradan kaldırılmırsa, həmişə güclü müxalifət olacaq. Onu əzmək olar, onu deyək ki, sosial dayaqlarından müvəqqəti məhrum eləmək olar, onun üzvlərini deyək ki, müəllim işləməkdən işdən çıxarmaq olar, həkim işləməyə qoymamaq olar, həbs eləmək olar, böhtən atmaq olar, cibinə narkotik maddələr qoymaq olar və hətta qətlə yetirmək olar. Amma bu o demək deyil ki, müxalif düşüncə və müxalifət ümumiyyətlə sıradan çıxacaqdır. Bu absurddur. Ona görə də mən deyirəm ki, gəlin baxaq bu vasitələr, siz dediyiniz maliyyələşmə məsələsi. Mən güman eləmirəm ki, siyasi partiyalara böyük maliyyə vəsait ayıracaqlar. Hətta Əli Həsənovun təbirincə desək, onların tanıdığı müxalifət partiyalarına, onların tanıdığı müxalifət partiyalarına verdikləri səslər göz qabağındadır. Hakimiyyət ümumiyyətlə Azərbaycanda bir alternativsizlik mühiti yaratmaq istəyir.
Amma Ərəslan bəy, dəfələrlə siz də indiki müxalifətin zəifliyindən şikayət eləmişsiniz.
Şübhəsiz.
Və belə fikirlər var ki, artıq demək küncə sıxışdırılan müxalifət, yəni deyirəm ki, bu bizim fikrimiz deyil, yəni fikirlərdir. Mətbuatda tez-tez səslənir. Həmin müxalifət artıq sıradan çıxıb. Və yeni qüvvələr haqqında danışırlar ki, yeni qüvvələr meydana
gəlir. Mən deməzdim o sıradan çıxıbdı. Ona görə ki, biz ki, mən eyni zamanda Almanya'nın Friedrich Naumann fondunun Azərbaycan üzrə müşaviriyəm və biz rayonlarda mütəmadi olaraq müxtəlif seminarlar, konferanslar keçiririk və mən tam səmimiyyətlə deyirəm bunu ki, bütün rayonlarda bizim gördüyümüz müxalifət partiyalarının nümayəndələri yalnız ya müsavatı, ya XCP-ni təmsil edir. Deməli, o hələ sıradan çıxmayıb, deməli, o hələ var. Amma 50 min, 60 min, nə bilim 100 min üzvüm var deyən partiyaların nümayəndələrinə mən hələ bir dəfə də rast gəlməmişəm. Amma sıradan çıxarma, yenə deyirəm, sıradan çıxarmanın müxtəlif vasitələri ola bilər və bu vasitələrin səmərəlliyi isə bu mümkünsüz bir şeydir. Ona görə ki, Azərbaycan şəraitində bütün işlər səriştəsiz şəkildə görülür və səmərəsiz şəkildə görülür. Sonuncu seçki də bunu göstərdi. Tam belə çılpaqlığı ilə müxalifətə münasibət də göstərdi. Əgər hakimiyyətin alternativ müxalifət yaratmaq düşüncəsi var idisə, mən alternativ müxalifət yaratmaq istəyirdimsə, kiməsə 15% səs verərdim və onu müxalifət kimi cəmiyyətə təqdim eləyərdim. Amma götürüb o seçkidə iştirak eləyən və yenə deyirəm, mən neytral mövqədən baxıb deyirəm ki, tutalım ki, bu insanlar konstruktiv yol tutmuş müxalifət nümayəndələridir və bunların hamısını məhz 3%-lik bariyerdən aşağı salaraq o seçki kampaniyası üçün verilmiş 28 min manatdan asılı vəziyyətə qoymaq cəhdi göstərir ki, burada hakimiyyətin özündə bir konstruktiv yanaşma yoxdur.
Təşəkkür edirəm, Ərəslan bəy. Politolog Ərəslan Orçunovun bu fikirləri idi. Sizə sual gəlib, Ərəslan bəy. Dediniz ki, sizi ya fiziki, yaxud hansısa başqa üsullarla sıradan çıxara bilərlər. Siz elə deməliyiniz, müxalifətçi deyirdi, müxalifət liderlərini deyirdi. Hazırda hər hansı partiyaya qarşı bu cür üsullardan istifadə edə bilərlərmi? Adı yoxdur dinləyici, qısaca.
Birisi, mən bir şey deyəcəm. Rəhmətli Elmar Hüseynovun qətlindən əvvəl bizim mərkəz xəbərdarlıq eləmişdi ki, Azərbaycanda jurnalistlər arasında qətl mümkündür, qətillər mümkündür və bu baş verdi. Bugün mənim bu cür bəyanat verməyə əsasım yoxdur. Sadəcə olaraq mən dedim ki, yəni sıradan çıxarmanın hansı yolları ola bilər. Belə bir şey olarsa, bizim güman edirəm məlumatımız olacaqdır və belə məlumatımız olarsa, biz bunu çəkinmədən cəmiyyətə açıqlayacaq. Amma mən səmimi deyirəm ki, bugün Azərbaycanda hansısa oponentlərə qarşı bu cür addımın atılması fəlakətli nəticələr verə bilər. Mən elə gəlir ki, Elmar Hüseynovun qətli artıq limitin tükənməsi demək idi.
Bizə 057441107-yə xeyli ismarış gəlib. Bu namizədlər özlərindən güclü rəqiblə mübarizəyə qatılmağa cəsarət tapıblarsa, onlar özlərindən qat-qat güclü Tysonla ringə çıxa bilərlər. Bunlar, bu deyilənlər məntiqsizdir, imza seçici. Qulam Seyim bəy, yəqin ki, az sonra cavab vermə imkanınız olacaq. Daha bir ismarış gəlir. Heç olmazdımı ki, sizlərə 3%-lik bariyer verəydilər? Heç olmasa sizə verilən pulları geri qaytarmayaydınız. Çünki çətin olacaq. Aydın bunu yazır. Qulam Hüseyin bəy, yenidən AXCP-yə qayıdacaqsınız mı, yoxsa yenə tək mübarizə aparacaqsınız? Ümumiyyətlə qarşıda hansı perspektivlər var? Daimi dinləyicilərimizdən biri soruşur bunu. Namizədlər ona görə şikayət etməyib ki, elə bir tapşırıq olmayıb və buna görə pul ödənməyib namizədlərin ən abırlısı ilə Hafiz Hacıyevdir. Bu dinləyicinin fikridir. Salam Qulam Hüseyin bəy, sizə sualım budur ki, Hafiz Hacıyevlə bir sırada namizəd olmağı özünüzə necə yaraşdırdınız?
Təşəkkür edirəm. Həddindən artıq suallar çoxdur. İndi bu yardımda qalanlara cavab verməyə çalışıram.
Zəhmət olmasa.
Birinci ondan başlayaq ki, bəli, indi o da cəsarətdir ki, əgər rəqibi güclü sayarsansa və mübarizəyə qoşulursan. bir cəsarətdir və mən sadəcə o ironiyanı biraz başa düşmədim. Mən boks mübarizəsində qoşulmamışam, gedim Tyson'dan şey edeyim. Sadəcə müqayisə məntiqsiz xarakter daşıyan bir müqayisədir. Halda indi seçkidə namizədlər, belə deyək ki, rəqibləri özün müəyyənləşdirmişsən. Seçkidə istənilən şəxs rəqib ola bilər. O cümlədən Hacıyev də rəqib ola bilər, başqa da İlham Əliyev də rəqib olar, başqası da rəqib ola bilər. Yəni seçkidə rəqibi özün müəyyənləşdirə bilməzsən. Hələ ki mənim yadımda qalan belə deyək ki, suallar bu oldu.
Və 3% bariyer pul məsələsini qaytarmaq çətin olacaq.
Bilmirəm valla. Nəyədən, hardan əsas götürür ki, tapşırıq, kim tapşırmalı deyim mənə, kim mənə pul verməlidir, get şikayət elə bilər. Bu da məntiqsiz belə də əslində.
Tək başına mı mübahisə aparacaq?
Mən bir elan elədim ki, artıq Aydınlar Partiyasının fəaliyyəti başlayır artıq. Şöbələrin formalaşması prosesi gedir və mən yeni bir partiyanın yaranması üzərində iş gedir və yəqin ki, yaxın zamanlarda bu partiya yaranacaq.
Abbas yazır, artıq 6 namizəd heç vaxt müxalifət olmayacaq. Müxalifət İsa bəy, Layla xanım, Əli Əliyev, Eldar Namazov, Əli Kərimli olacaq. Abbasın fikridir bu. Səs veriləsi müxalifət namizədi var idi mi ki, seçici də seçim eləsin, olana şükür deyib səs verdi. Bu da başqa dinləyicinin fikirlərdir. Salam, indiyə dək seçki saxta tamaşadır. Niyə seçki hüquq olduğu halda çevrildi. Zorla seçkiyə getmək hansı ölkədə var? Əmin başlı üsulu yenidir. Həsən yazdı onu, bu da onun fikirləri idi. Mən vəd eləmişdim ki, Hafiz Hacıyevin dediklərini eşidək, o deyilənlərlə bahs seçkidən sonra o hansı ovqatdadır və hansı addımlar atmaq niyyətindədir. Onu dinləyək artıq və vaxtımız yetişir.
Və biz bu nəticəni də gözləyirdik və bu nəticə ilə də biz razılaşmışıq və Konstitusiya Məhkəməsinin çıxartdığı bu qərarı biz alqışlayırıq. Baxmayaraq ki, müxalifət partiyası kimi. Amma Azərbaycanda nə eləmək olar ki, bundan artıq da başqa cür də prezident seçkilər keçirmək mümkündür. Ona görə də hər halda bir daha da biz prezidenti bir daha təbrik edirik və bundan sonra da çalışacağız ki, Azərbaycanda keçiriləcək seçkilər gələcəkdə daha da demokratik keçirilsin.
Hafiz bəy, 28 min səs yığdığınız deyilir rəsmi rəqəmlərdə. Bax, bu rəqəmlərə mən istəyərdim bir də aydınlıq gətirək. Namizədliyi qeydə aldırmaq üçün sizə təxminən 40 min səs lazım idi. İndi belə çıxır ki, təxminən bundan da az səs toplamışsınız seçkilərdə.
Bir nəfər uduzmuşam, amma mənim heç olmasa onu Mərkəz Seçki Komissiyası başa düşməlidir ki, Hafiz Hacıyev imza toplama kampaniyasında ən nümunəvi imzaları təqdim elədi və yəni heç olmasa o imzalara da hörmət edirlər. Bunlar o imzalara da hörmət eləməlidirlər.
Sizi qane eləyən nə idi, qane eləməyən nə idi? Belə başa düşdüm ki, qanun pozuntuları da olub.
Qane eləməyən məni şəxsən odur ki, mən burada yüksək ikinci yeri tutmuşdum. Mənim səslərimi apardılar, başqalarına verdilər. Və mən təəssüf keçirirəm ki, bəzi əldə qarıma namizədlər var idi. Həmin insanları yenidən bəzi hakimiyyət daxilindəki maraqlı qüvvələr apardı, ikinci, üçüncü yerlərə çıxartdılar.
Bizim Bakı büromuzda olanda demişdiniz ki, mənim səslərimi alıb konkret adlar da çəkmişdiniz. Yerdə qalan namizədlərə versələr, mən bu dəfə susmayacağam, ötən seçkilərdə olduğu kimi. Bu dəfə mübarizə aparacağam, hətta ifadəni olduğu kimi deyirəm. Demişdiniz ki, onların maskasını yırtacağam. Amma bu dəfə siz yenə deyirsiniz ki, sizin səsləriniz oğurlanıb, digər namizədlər arasında bölüşdürülüb. Amma siz bununla bağlı nə Mərkəz Seçki Komissiyasına, nə məhkəməyə müraciət elədiniz, nə açıq bəyanatlar verdiniz. Niyə belə?
Asıl mən sizə deyim ki, məhkəmə sistemi Azərbaycanda yoxdur. Məhkəmə yəni bizi verib özümüzü qəbul etdirməyə dəyməz. Qaldı ki, mənim bəyanatlarımı və mənim digər yerlərə şikayət eləməyim, bunun da mən bir nəticəsini görmürəm. Hər halda eləsəm, bilirəm ki, nəticəsi olmayacaq və mənim vaxt edəcəm. Amma bizim mübarizəmiz davam edir. İndi bizim gələn həftə siyasi şuranın geniş iclası gözlənilir. Atacağımız addımların hamısını müzakirə edəcəyik. Daha
Hafiz Hacıyevin dedikləri idi bu, bizim efirə, demək, bir qədər əvvəl ondan bu fikirləri almışıq. Sizləri salamlayıram, Ərəsun bəy, sizin proqnozlarınız düz çıxır. Əgər 2010-cu ildə parlament seçkilərində müxalifət birləşməsə, onda 2013-cü ildə konstitusiyada dəyişiklik baş verəcəkmi? Məhərrəm soruşur, qısaca, çünki vaxtımız 2 dəqiqə
var. Mən güman edirəm ki, konstitusiyada dəyişikliyəcək artıq 2009-cu ildə olacaq və o təkcə seçkilərlə bağlı olmayacaqdır, həm də Dağlıq Qarabağ məsələsi ilə bağlı konstitusiyada dəyişiklik eləməyə cəhd olacaqdır.
Qarabağ məsələsi bir ayrı söhbətin mövzusudur, amma
hər halda mən bu barədə pesimistəm, amma güman edirəm ki, 2010-cu ildə Azərbaycanda siyasi situasiya əsaslı şəkildə dəyişəcəkdir.
Söhbət hansı dəyişikliklərdən gedə bilər konstitusiyaya?
Söhbət ilk növbədə təbii ki, demək, prezidentin fəaliyyət müddətinin artırılmasından gedə bilər. Digər tərəfdən də söhbət eyni zamanda dediyim kimi Azərbaycanın demək, Azərbaycanda referendum keçirilməsinin qaydalarına dəyişiklikdən gedə bilər. Hələlik bu qədər.
Qulam Hüseyn bəy, bu proqnozları bölüşürsünüzmü qısaca? Yox.
Yox, tam belə.
Aha. Sizdən dinləyici soruşur ki, pulu qaytardınızmı? 28 min manat.
Hələ vaxt var.
Hələ vaxt var. Rüşvət, korrupsiya, insarçılıq, işsizlik, özbaşınalıq, maaşlar çörək puluna çatmır. Buna görə mi millət bu iqtidara səs verdi? Bozqurt soruşur bunu. Rəfail yazır, İlham Əliyev prezidentliyə namizədliyini mən görmədim və heç bir vəd vermədi. Prezidentliyə namizəd belə olmur, xalqı yeni müxalifət münasibəti ilə təbriklər deyir. Başqa